ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
E entre os seus sinais está o enviar dos ventos portadores de boas novas, para que vós desfrutais da sua misericórdia, para que os navios naveguem pelo seu comando, e para que vós busqueis da sua graça, e para que vós sejais agradecidos.